әлем үлкен құдыретін, бақытты өмір сыйлады, лирик болмасам да ретте анашыма жыр арнадым. Қиналған уақыттарымда қалдырмады мені жалғыз, түн ұйқысын төрт бөлген анама айтамын алғыс. Егер есейіп кетсем де сәби боламын мен сізге, үмітіңізді ақтаймын, мақсат қойып соны көзде. Маған айтқан сөздеріңіз санамнан мүлде кетпейді, сіз секілді асыл жанға әлемде ешкім жетпейді. Ақпарақ бетін толтырып тек жылы сөздерді сізге анашым жырлаймын, әлі тағы жазам өзіңіз деп кешірім сұраймын сізден. Қателестерім болса маған еш нәрсе керек жоқ, сіздің көңіліңіз толса. Самайдағы ақ шашыңыздың арталына қарызбын, қазақ репінде жай ақын мүмкін тіпті аңызбын. Анама рахмет айтамын, бағып бағып өсірген сіздің арқаңызда мен осы күнге жеткем.